Player Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik programı Türk firmaları Türkmen sanı sude veriyer. Nem üçün? Programımızın başında bu arada mağlumat bereriz. Сирияда хөкмөтө каршы демонстрациялар давам этер. Түркменстанын президенти Түркменстанын ооболорунун жана этрап мерекелеринин ийлатынын турмуш жашай шарттарын өзгөртмөк боюнча 2020-жылы жылы ченли дөвүр үчүн миллий максатнаманын тәзе көрүнүшүн даярламак барадагы карары кол чекти.
Ооболорун көпсүн жагдай көйгөйүнү, ооболордо агыз сууну ичериалдар.
18 апрелда Москвада Каспий диалоги 2011 атлы ыктысадый форум кечти.
Цель была развернуть или начать активный диалог.
Шейлиде программамдын давамында Нью-Йорктун театр ишкерлеринин Ауганстанда халкы мөхүм хабарлары жеткирмекте театр мүмкүнчүлүктөрүн улланмак барада идеян тагаллалар барада маалыматты тыңлап билерсиңиз. Программаны Прагада студиядан Майсал Барьяр азатлыгын толкуларында алып. Turkiyanın Türkmenistan'da iş alıp barayan 3 firması Türkmenistan'ı suda verdi. Eysem Türkmenistan bilen bu 3 Türk firmasının arasında nähili meseleler var. Gelin bu barada genişleyen mağlumatları kardeşim Merdan Sarıyev'den dinleyelim.
Firmaya davalarını çözmek boyunca halkarı merkezinde Türkmenistan'da iş alıp barayan 3 Türk firmasının Türkmen hükümetinin arası arzaları hasaba alındı. İçkali İnşaat Limited şirketi, Kılıç İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Adem Doğun kampanyalarının her biri birlik onurcu Türk kampanyaları bilen bir hatırdı. Türkmenistan'da şertname esasında kuruluşuk ve birlik işleri derdiler. Adını vermekten saklanan belli yıllar ağırlığında Türkmenistan'da iş alıp baran Türk işi vuru sermaye davalarını çözmek boyunca halkarı merkezine yüz tutmağının sebeplerini şeyle düşündürdü.
Biz ol yerde öl işimizi yerine getirdik. Sonra bir edilen işler boyunca bize tölök edilmedi. Bizim edilen işler onları kağıda boyunca tavsıranlığımıza karamazdan onlar bize edilen işin hakkını vermediler. Bunun üstüne bizim en tek tamamlanmadık işlerimizi hem elimizden alıp onları başka firmalara verdiler.
Türk biznesmeni bu yağdayı varada özlerini hiç iyili esası delilli düşündürüsün verilmendiğini aittı. Türkiye'nin Akşam adlı gazetinde jurnalist Esin Gedik'in yazmağına göre Türk kampanyalarının Livya'dan son en köp iş eden yeri Türkmenistan'dı. Yani bu yurtta Türk kampanyaları 10 milyar dolar tövörü pulu duruyan proyektleri alıp bariyarlar. Yönü bu tanlara karamazdan Esin Gedik Türk kayırhanalarının Türkmen hükümeti bilen cüda yeti düşünüşmezliklerinin bağırdığını yazıyor. Jurnalistin makalasında 20 tövörük Türk firmasının işlerinin elinden alınandığı, yahut kurulup torulan işler için tölögün edilmendiği, hatta kampanyaların daşarı yurtta işgarilerinin tutu edilen halatlarının bolunduğu hem aydılar. Türkiye'nin Akşam adlı gazetinde yerleştirilen mağlumatı göre Türkmenistan'da iş alıp barayan Türk kerhanalarının görün ziyanı 600 milyon dolardan hem geçiyor. Esin Gedik'in yazmağına göre Türkmenistan'da ağzı bişen Türk kampanyaları yurt içinde adalata yetmek umutlarını yitirip Türkiye'nin ve halkarı suhtlarının üstü bilen öz haklarını talep edip başladılar. Bu yağdaylardan son Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un öz Türk kardeşi Abdullah Gül'ü telefon edip biz iki doğun halk. Düşünsmezlikleri suhtlara yetirmeyen öz aramızda çözeli deyip haiş edindiğin Türkiye'nin Akşam gazetinde haber verirler. Berilen mağlumata göre Türkmenistan'da belli bir vaqt işlen ve işlep yörün Türk firmalarının başka da ensemesi, adalatı kazanma üçin Türkmen hükümetine karşı halkarı suhtlarına yüz tutmaqçı.
Kardeşim Merdan Sarıyev'i dinlediniz.
Türkmenistan'ın şinnakı ve halkarı arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik,
ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makalaları,
komentarileri,
sökötesikleri ve tazelikleri,
Türkmen diline okumak isteseniz,
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tədətləri audio kanalları arqalı dinləməyəgə,
həm də Azadlıq Radiyonu deyişli video sujetləri tomaş etməyəgə mümkünçülük veriyər.
Çap edilən xəbərlər oyunca öz qarayışlarınızı həm verilənilən yerlərə yazıb bilərsiniz.
İnternet sahibamızın adresi azadhavar.com.
Azadlıq tolqunlarına alın. Сирияның хөкүмәте ярым асыр моннан өнге ирдилен адаттан ташары ягдай канунны ятырды. Бу канунны ятырмак хөкүмәте каршы протест эдиян адамларның эсасы талапларының бериди. Адаттан ташары ягдай канунны ятырмак барыда канун хөкүмәт тарафыннан кабул эдилип, президент Башар Ал-Асад кол чекеннән соң күҗеге ирер. Сирияның рәсми хәбәр куллыкларының мәгълүматына күрә, хөкүмәт сияс тусыгларын суу дишне алып баран хопсызлык суудын таргатты. Парахатчылыклы митингләр, демонстрацияләр кечермәк барыда канун кабул итте. Демонстрация катнашчылар Сирияның президентының вазифасыннан чекелмәгенә талап итәләр. Сирияның президентына каршы демонстрацияларда шугына чәлле 200 адамның өлендеге әйтелләр. Хабарчымыз Араб Перуш.
Президент Башар Ал-Асадның хөкүмдарлыгына каршы барган фитнечилигин жоғорлонмагынын өңүнө алмак максаты менен Сириянын хөкүмөтү юртта 50 жыл колой бери девам этип келген адаттан ташары жагдай барадагы кануну дүйнөтүрдү. Юрдун расмий хабар куллугу сана саясий тосоолордун ишине караган Дәүләт хавфсызлыгы судуну һәм хөкүмөтүн ятырып, парахатчылыклы протесттерге хукук берген бир тәәдә кануну оңландыгын билдирди. Yönü bu iş Homs'taki protestleri toxtadıp bilmedi. Demonstrantlar bir köpçülükleyin matamda Asad'ın rejiminin sonlanmağını talep ettiler. Şayiatlar yaralı güçlerin Homs şehrinin sağat meydançasına yığınanan protestçilere gice o adı sandığına aittiler. Men Kabir'nin ayağına, Kabir'nin hem karnına gülle degen adamların yerde yatanını gördüm deyip bir aktivist Associated Press haber kulluğuna aitti. Protestçiler Asad'ın rejimi ağırlayansa öğelerinin meydançadan gitmeyeceklerini bildirdiler. Frans Pres Haber Kulluğu bir aktiviste sarılanıp sağat meydançasına 20,000 adamın yığınanandığına haber verdi. Reuters Haber Kulluğu'nun bildirmeğine göre matama yığınanan adamlar Asad'ın ağırlamağına çağırıp 1 milyonla peşte gideriz deyip kıyırsıptır. Peşeri İşler Ministerliği bir beyannamada Homs Sünni İslam'ın düzgünlerine berk eğriyen yaralı topar salafiler tarafından terörsülüklü hücumlere uçrayan iki şehrin biri dedi. Washington Post gazeti 17 aprilde Birleşen Ştatların Devlet Departmentinin Siriyanın opozisyon toparlarını şol sahanına London'a yerleşen ve günü Siriya gepleşik veren bir telekanalında maliyeleştirildiğine haber verdi. Yöne Devlet Departmentinin sözcüsü Mark Toner bunun Asad'ın rejimini yıkmak için edilen zat değildiğine aitti.
We are not working to undermine that government. What we are trying to do in Syria.
Biz ol hükümeti ağdırmak barada iş alıp baramzok. Siriyada grajdan cemiyetini koldamak bilen bizim ediyanimiz ol yerde demokratik institüsyaların kurulmağı. Doğrusu biz bu işi dünyanın hem yerine ediyaz. Tim Toner aytti.
Frankly, that we're trying to do in countries around the globe.
Ol opozisyon toparlara kömök etmekten maksat Asad'ı demokratik özgürüşe taraf öne etmekti. Birleşen Ştatların devlet sekreteri Hillary Clinton onu reformasyon deyip hasiyetlendirdi dedi. Bir cemiyette demokratik prosese taraf transformasyonu öne sürmeye sinanışmak, hükmanı suratta bir hükümeti yıkmak değil. Bizim etmeye sinanışanımız Prezident Asad'ın hazır yüzbeyiz olup duranı. Öz halkının onu demokratik oğla taraf etmeyi deyip tonlar belledi.
Сириядагы соңку вакалар барыда маалыматтарды диңледиңиз. Programmamızın qalan bölügünde häzirki günde Türkmenistanda oba ýaşaýjylaryň alada goýan problemalar barada maglumatlary, Moskwada geçirilen Kaspi dialogu 2011 atly ykdysady forum, şeýlede New Yorkyň teatr işgärleriniň Owgunstanyň teatrlarynda bolup, teatryň üstü bilen halka möhüm habarlary ýetirmek ugrunda Edian tagallalary barada reportajy diňläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarynda galyň. Xabarlar gündelik programmamyzy dowam etdirýär. 15-nji aprelde geçen ministrler kabinetiniň meclisinde Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň owalarynyň bu etrap merkezleriniň ýylatynyň durmuş ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin milli maksatnamanyň täze görnüşini 2011-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli. Taýýarlamak baradaky karary gol çekdi. Bu ýagdaý öňki maksatnamanyň näme kemçiligi bardy? Ýa-da ol näme üçin işlemedi diýen soragy beýigtiýar aňa getirýär. Bu barada yerli ýaşaýjylaryň edýän pikirlerini habarçymyz Murat Gurbanyň diňläliň.
Bu milli maksatnamanyň amala aşyrylmagy netijesinde ýurdun owa ýerlerindäki ýylaty punktlarynyň käýerlerine köçeleriň Durku tazelendi. Kayyerlerine olsa tazı medeniyet merkezleri, dükkanlar, mektepler, çağrı, bağlar, orulli. Avadan şehrinin yaşayıcısı 37 yaşlı Ağamrat maksatnamanın 10 neticeleri beriyen dinledip şey edildi. Laik'da Aşgabat'ın kol oynakı oğulurda bu maksatnamanın 10 neticeleri görünüyor. Aşgabat'ın kol oynakı oğulurun köpüsünün köçeleri avatlaştırılı. Oların kayyerlerine olsa tazı spor desaları, medeniyet öyleri, mektepler, çağrı, bağlar, orulli. Karad oğulların durku tazelendiler. Maksatnamanın tazı görünüşünü tayarlamak borsa prezidentimizin duyduğansı taparlarının netice formal deyip ağamrada etdi. Ama bu milli maksatnamada gözüne tutulan ilahat diğerlerin ertesinde tele binalar kullanıyor. Kâr oğularda mermere örtülen kızıl çaylan gümmözlü binalar günün şöhresine lovurda aptıran olsa böyle ki oğularda favet dövrüne kurulan binalar çarşar batır. Aşavadın kolaynakı oğuların birinin yaşayıcısı sapar bu yağdayın adalatsızlığı getiriyendin edip şey edildi. Kâr oğularda tele medeniyet öyleri mektepler çağrı bağır kuruluyor. Mısal üçün bağlara ılgan diyalı oğularda uluş oğunulen şeyle binalar açıldı. Beyleki oğularda varsa şeyle binalar kurulanı. Izgant oğvası bile konuşu olup oturan yanaklı ağız oğvasına girende bu oğva savet doğrunun merkezi edilmendi görünüp dur. Ya da Bağvara'nın ilerisindeki Çili oğvasında ağız su probleması 2007 yıldan beri var. Giden bir oğva oğvan kırasındaki skvajnadan kalplar sudan olup öylerine taşıyardı. Dine şuyrun başında her bir öye su varar yarı şeritlerden ödüldü. Yöneş ona da bu oğvanın yaşayıcılar gedekli gedenle sudan peydalanarlar. İkün bir köçede su varsa ikün beylek köçe su veriyorlar. Ovanın mektebinde okuçlar o kadar yali klas otolar yeten o. Ova telefon linyeti yetiptir. Çünkü'nün arçını etrap yol başlarına telefonun öylere çekilendi vardır. Apartam yaptır. Ama atletinde öylere telefon çekilmendir. Bu ovada altın asılın mobil ara atlaşanın hilde pes. Şunun çünkü her ovaları özgördüp beylek ovaları peydası varmayacak maksatnamı dini adalasıyla döre diyer deyip sapar etti. Atlaşayak ovasının yaşayıcısı verdiği şey dedi. Ova yerlerinin ilaçının durmuş yaşayış şeritlerini öldürülecek olsa ilki bilen halkının fikri sorulsa, onların istek arzuları nazar alınsa kovulur. Ovaların köpsünün yağdığı gözlüğünü, ovalarda ağız suyunu içeri yerler, mekteplerin ehli seniyar sovet doğruna kurulan mektepler, çağrı bağlarken ağır, yaşlıda sportla meşgullanmana sport meydançıları yok. Ovalardaki medpunktların yağdığın kovulur. Köplen çıkarattı hastaları şehre gitmeli oluyor. Sonun için tiyade maksatnama tayarlanacak olsa, ilk ülen halktan neyine gerektiği sorulsa kovulurdu. Sonra bu maksatnamanın yine de örgerek tiyade görünüşünü tayarlamak zerureti bolma deyip bir de sözünü cemledi.
Xabarçymyz Murat Gurbany dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşgabat wagty bilen agşam 7-den 8-e çenli Kıyısı tolkunların 12.075, 15.650 kHz yığırıklarına 25 metrede. 8'den 9'a çenli kıyısı tolkunların 9.830, 15.650 kHz yığırıklarına 31-25 metrelerde. Akşam 9'dan 10'a çenli gıfa tolkunların 7350, 15650 kHz yığılıklarında 41-25 metrelerde. Akşam 10'dan 11'e çenli gıfa tolkunların 9485, 11860 kHz yığılıklarında 31-25 metrelerde dinlettilerdiniz.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. Moskwada Kaspi dialogy 2011 atly iqtisady forum geçdi. Iqtisady forumyň gün tertibinde 7 sany maslahat geçirildi. Şol maslahatlarda iqtisady we ösen tehnologiýalar, ekologiýa we informasion tehnologiýa ugurlary boýunça regional hyzmatdaşlyk meselelerine garaldy. Kaspi regionunda alınıp barlayan proýektler maslahat edildi. Bu çäre barada geňişleýen maglumatlary Moskwada habarçymyz gözelden diňläliň.
Moskwada geçirilen Kaspi dialogy 2011 atly halkara iqtisady forum Kaspiň energiýa forumynyň esasynda guraldy. Guramaçylaryň sözlerine görä, energiýa forumynyň nowatdaky 4-nji duşçygy şu sapar Kaspi dialogy 2011 atly giňişleýen halkara iqtisady forumynyň düzümine girdi. Bu halkara iqtisady forumynyň maksady regionda özara behwitli hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça tagallalary biriktirmekden ibaret. Forumynyň guramaçy ýolbaşçylarynyň Biri Orsiýadyň Söwdaýet Sanagat öýüniň Orsiýa Türkmenistan arasyndaky işçi geňeşiniň başlygynyň orunbasary Nina Lewşinanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä şu sapar regional hyzmatdaşlygynyň ilmiý tehniki tarapyna esasy üns gönükdirildi.
Цель была развернуть или начать активный диалог.
Максат, ылмы техники тайдын хызматташлык боюнча актив диалогы башламактан ибарат болду. Бу сапар ылмы эдараларынын өкүлдөрү актив катнаштылар. Бизнес өкүлдөрүнүн ва терекечилердин катнашмагы болсо, бизди айратын бегендирди. Себеби регионал хызматташлыгын кеңейтмек боюнча тагаллаларды бирлештирмек үчүн бу ише шейле хызматташлыгы эслек билдирген ва Каспий регионунда ЭМ iş alıp barýan taraplaryň gatnaşmagy öwrenmeýin.
Zainteresowanych organizacji, które уже работают на Каспии.
Forumda Каспий regionundaky hyzmatdaşlyk üçin iqtisady, energiýa, mineral, çygmal, guruluşyk, transport, infrastruktura we ekologiýa taýdan bar bolan mümkinçiliklere garaldy. Nina Lewşina Orsiýet bilen Türkmenistan arasyndaky iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara komissiýasynyň ýanyndaky ekspertler geňeşiniň hem agzaty, onuň söýlerine görä Kaspi deňizinin statusunun keskitsizligi köp taraplayın regional hizmattaşlığının ösüşüne esasi bövetselyar. Hizmattaşlığı esasan iki taraplayın görünüşte amalaşırlyar. Emma Nina Lewşinanyň pikirine göre deňizin statusunun keskitsizligine garamazdan devletlerin hizmattaşlığını östürmegine mümkinçilikler var. Häzirki wagtda Orsiýetde Kaspi regionyny köp taraplayyn öwrenmek boýunça ilmiý proýekt alınıp barýar. Proýekt Kaspi regionynyň howa giňişligini, deňziň suw we suwasty giňişliklerini öwrenmegi öz içine alýar. Bu proýekte Gazakstan we Äzerbäjan hem gatnaşýar. Nina Lewşina proýekte Türkmenistanyň we Eýranyň hem goşulmagyna umyt baglady.
Но мы, безусловно, очень надеемся, что к этому проекту подключится и туркменская сторона.
Нина Лепшина шул Эйранын регионал хизматташлыгына үнсе арттыранлыгыны беллеп, Орсиядын эхри теклиплерине Түркменстанын дыккатына хем кетирип келгенлигин айтты. Ол Орсиядын Түркменстан менен хизматташлык потенциалынын энтек уланылманлыгыны ва юртларын гоуи перспективаларынын бардыгыны белледи.
У нас есть еще не реализован потенциал сотрудничества, очень хорошие перспективы.
Moskwadaky foruma bu sapar türkmen wekilleri gatnaşmadylar. Kaspi dialogy 2011 atly halkara iqtisady forum Orsiýetiň daşary işler, tebigi resurslar hem ekologiýa ministrliklerinin şeýleräk söwdaýet sanagat öýüniň we ilimler akademiýasynyň goldamagynda geçirildi.
Habarçymyz gözeli diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, şu we beýlik temalardan maglumatlary, synlary we bilermenleriň garaýyşlaryny azathabar.com internet saýtymyzda okap bilersiňiz. Azatlygyň tolkularynda galyň.
Hormatly diňleýijiler, biziň gepleşiklerimizi her gün aşgabat wagty bilen 7-den 8-de jendi, hem aşam 9:30-dan 10-a jendi. 864 kHz'de orta tolkunla dinlep bilirsiniz.
Gepler Azadlyk Radiosy habarlar gündelik programmamyzy dowam etdirýär. Soňky 10 ýyllykda New York şäherindäki teatr işgärleri bilen Owgansanyň aktyorlarynyň arasynda tejribe alyşmak boýunça gowy işler ýola goýuldy. New York'un teatr işgärleri Owgansanyň bir näçe welaýetlerindäki teatrlar bilen hyzmatdaşlyk edip, olara teatr sungatyny ösdürmek, teatrın üstü bilen halka möhüm informasiýalary ýetirmek barada sapak berdiler. New York'un teatr işgärlerinin Owgansanda alyp barýan işleri barada giňişleýän maglumatlary Germaniýada habarçymyz Arad Berwüşden diňläli.
New York şehri Awganistan'dan 10 000 kilometr çemesi uzakta bolsa da Manhattan'a yerleşen bir küçengrak teatr kampaniyası geçen 10 yıllıkta bu yere en çemegerek sefer etti. Bu seferlerden maksat medeni ara tefavutları yenip geçip uruştan yana dargan bu yurda sunuğudun hüzyurunu getirmek. Bond Street Teatri şu yasem en çeme heptelap Awganistan'a aylanıp aydım sağın dramanın ve kurcak komedyalarının üstü bilen halka mühim haberleri yetirip bolyandığını öğretmekçi. Olorun edýän bu işine informasyon teatr diýilýär. Bond Street Teatri Herat, Kabul, Jelalabad we Kandahar welaýetlerindäki yerli teatrlar bilen hyzmatdaşlyk edip, olara Hindistan we Afrikada oba yerlerine ozal üstünlükli olonun metodlaryny öwredýär. Şeperçilik bölümünün direktori Joanna Sherman, maksat Awgan artistlerine öz cemiyetlerini mağarif hizmetleri bilen öpsün etmegi, Ayratina ilatının ulu bölüvi ayarlar ve çağırlardan duryan savay etraplara mağlumat yetirmegi öğretmekti yer.
This is specifically to work with theater companies.
Bu teatr kampaniyalar bilen işleşip, olorun şular yali informasyon teatr döretme gücünü emele getirmek üçin yürüte edilyen iş. Men Ayratin haberleri savasızlık derecesi yukarı regionlara yetirmek üçin dünyanın hemme yerine şular yali teatrlardan peydalın yandığını gördüm deyip Şerman'a idiyar. Misal üçün sağları ısmet ediyen poliomiyelit keseline karşı vaksina sançmak meselesini alıp görülün. Bisavat ene atalar bunun ne hili peydalıdığını bilenok. Sebebi olar sağlık baredeki maglumatları okap bilenok. Awganistanyň aýratyna garyp owa yerlerine maglumata el yeterlik aňsat däl. Ilaýtyda aýarlaryň arasynda sebäbi olar bisawat diýip Şerman düşündiriş berýär.
Children have been brought up under where violence is the solution to everything.
Bu bir daglyk region, owalaryň arasynda gatnaşyk köp däl. Maglumata el yeterlik ýok. Köp adamlaryň elektrigi ýok. Olaryň radiolarynyň bolmagy mümkin, bolmazlygy hem mümkin. Ilaýtyda aýçyk zatlaryny aýarlara ýetirmek qatı mühim. Sebebi olorun daşarı çıkma mümkünçülüğü köptel deyip Şermana idiyar. Ol halka mağlumat yetirmek üçün teatr bir neticeli yol. Sebebi onu hem görüp bolyar hem de eşitip bolyar. Şol bir vaqtın özünde de bir güymence diyar. Şerman bu iş ayratina çağılara peydal diyar.
Habarçımız Arad Berwüşi dinlediniz.
Adam dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet sayfasında çap edilen maglumatları öz mobil telefonunuzda azathavar.com dikçilik m adresten tapıp okap dilerim.
Sağlı arek etmeden son günün möhüm habarlarının qıysqaçı mazmunu bilen tanışarsınız. Ondan son gepleşigimizi göz yetim programmamız bilen dowam etdirer. Azatlygyň tolqularynda galyň. Keep it.